Sasoi honetan, Lauaizetara magazinean kultura tartea izaten dugu. Gaur BAM ikastetxean Peio Ulasia daukagu geugaz. Ulasia adierazpen plastikoaren didaktikako irakaslea da, baina artistea bebai. Kartoia, papera, guraizeak erakusketaga zibili da, besteak beste Ien eta Zumaian, COVID-aldiko itxialdian sortu zen kontua. Peio, egunon.
Egunon.
Bai. Bueno, erakusketatik hasiko gara, aitatu dugu, Ien eta Zumaian ikusgai izan dozula erakusketea, zelan joan da?
Bai, ondo esango nuke, ni gustora gelditxo naiz, gero erantzuna ba, ezberdina izaten da. Jendeak ere ez da kauditura gehiagirikan erakusketak ikusteko, ia da toki zoragarri bat, igual zoragarria da jende gutxi juten dalako ere bai, edo ez talako erraza berta jutea, tan jende gehiagire esan ibili, baina bueno, balixo izan zian neuk ikusteko ba, gorputz osotasun hortan nola funtzionatzen duten lanak eta oso gustura gelditxo nintzen. Eta gero Zumaian berriz, ba, asko ze arrazago da, bai aktezua, Zumaian dago Oxford aretoa itzen dietena, kale gainean gelditzen da, bertako jendeak ere dakau itura, ba, tabernaz taberna ibiltzen danian sartu arten bat itxeko, eta benetan ba gustora gelditu izan han bastante jende ibili izan da bai.
Bueno, ean datorren astean egongo gara geu, herri saioa egiten eta aurrerantzean non ikusteko aukerarik egongo da Pello.
Bai, nire asmoa da erakusketak ere denporan mugatuak izaten dira, jendeak ere ez dauka ohituera hundirikan holako esperientzia estetikoak eta aukitzeko. Eta denporan pixka bat egonkortu nahi hortan edo, ba, bueno, nire nahia da erakusketa hori jaso liburu baten jasotzea. Orduan, liburua inaiz lantzen, eta liburu hori burututakoan edo, pentsatzen dut beste erakusketa bat egon nukela, eta erakusketa hortan ba, liburuaren aurkezpenare bai. Baina ez dakat zehaztuta nun.
Eta liburua bera, ze fasetan dago?
Liburua... ez dakitxe egin esan, bentsatzen nuan berala bukatuko nukela, baina ez denzea tiraka eta azkenean liburu ez nuken nahi izatea katalogo bat. Ideia da liburua pixka bat artelan izatea. Erakusketak mugatzen digu ba, espazio baten, daukagu kontatuak zuzen bat ikusleak daka kontaktu zuzen bat artelan horrekin, instalazioekin, liburua ezberdina da. Orduan, liburua planteatzen detenean, liburuan ba, bere fizikotasuna hartzen dut, eta nahiko nuke liburua bea beste artelan bat izatea. Orduan, liburu hortan jasotzen dut, idatziak, diskursoak, eta saiatzen naiz, diskurso horrek materialtasun bat eman, forma bat eman, eta itxen dut, ba, eskulturak esango balia bezala hitzak edo esaldiak, ba, desereiki, lixatu, eraiki berriro, eta diskurso idatzizko liburu idatzizko diskurso horrek saiatzen naiz forma berri batzuk ematen, beste antolakuntza espaltzail bat ematen, eta hor nahi naiz liburu hortan egokitzu nahian arte lan berri bat izango baliz bezala. Eta ze fasetan ba, pentsatzen dut nahiko nuke pentsa bentsat ja bukaeran xamarrean abiela.
Kartoia, papera, guraizeak erakusketea bera, konta iguzu zelakoa dan ikusi ez dugun hori.
Bai, hau dana historia hau izan, ba, konfinauta gelitxu ginen etxien danok preso, ez? Eta, bueno, ba, beste tempo berri batzuk ere uke ginen, denpora gendun, pentsatzeko, kezka horrein inguruan, dana ez egonkor bihurtu da, inzertidumbre handia, eta hor, ba, zinitzen, ba, neure gogoetak egiten, ba, zelako beharra daukagun, ba, ingurumenarena, etxetikan kanpo hartetzea. Aldi berean, ingurumeneko intemperio hortatikan behar dugu etxeare bai, eta gorpuz baten bizigea. Ba, erlazio formal eta kontzeptual hoiek ingurumena, etxea eta gorputzaren horren inguruko hausnarketa estetikoak dira bati bat. Lehen esan deten bezala, hartzen dut baitxare nin neuk diskurso bat, idatzizko diskurso bat eraiki beharrenean, hartzen dut idazleen artikuluak edo poesiak, ba, Nerea Ibarzabal edo Kirmen Uribe, beraien poesiak eta hartu eta itxendet eraldatu. eta gero antolatzen dut beste poesia bizual edo espazial batzuetan. Edo hartzen dut argazkiak, konfinamentuko irudienak, eta beste kolaz batzuk bihurtzen ditut. Eta etxean daukan materiala, bati bazala, papera eta kartoia, kartoi horrekin ere azten nahi eraikuntzak egiten, arkitekturak. Azken finean, dana dago konektatuta, eta paperarekin eta kartoiarekin eta hartasi batzuk ibiltza saiatzen naiz konexio horrek lotzen gorputza, etxea eta ingurumenaren artekoa.
Eta zelako formak ikusiko ditu?
Bai, azken formak dira poesia bizualak edo espazialak, kolasak ere bai, eskulturak eta instalazioak. Eta dana material guztia dago kartoi eta paperarekin eginda.
Adierazpen plastikoaren didaktikako irakaslea bebasara.
Bai.
Zer transmititzen alegintzen zara pilo?
Ba, saiatzen nahi transmititzen danok printzipioz, Picassok esaten zuen, ez? Artista gerala, ez? Jaiotzen gala sormen kaitasun batekin, ez? Sormena nolabait desmitifikatuen behar dugu, ez da artisten kontu bat. Danok dakan almen bat da. Orduan, kakoa da, ahalmen hori garatzea, ez? Orduan nik esaten diet edo azaltzen diet edo erakusten saiatzen naiz bentzat ikusten hizkuntza plastikoak zelako hizkuntza aproposadan sormen hori garatzeko. Baina ez bakarrikan sormenak berez potentzial bat izan leike, baina onerako edo txarrerako, ez? Sormenekin, ba orain zoritxarrez daukagun gerra hontan da ikusten dira, ba, inbat gauza tramankulu asmatzen dira hiltzeko edo sormenak behar du sensibilidade bat. Nola baitz, nik igual estetika egiten diot, ez? Hizkuntza plastikoan lantzen dugu formak, koloreak, edo hizkuntza musikalean soinuak, notak, sormena garatzen dugu, baina sensibilidadetikan. Ta gure helburu hori hiltzak, ez? Jende sortzailea, baina sensiblea garatzea.
Eta irakasleak orduan hori argi eukitea nahiko zenduke zugaz ibili eta gero.
Bai, saiatzen naiz bai aur hezkuntzako ikasleekin da lehen hezkuntzako ikasleekin lehenengo kontaktu hortan, lehen aliz batzen geranean, pixka bat teoria isladatzen. Baitxere didaktikak planteatzen diet beraiek gero etorkizunean planteatu izateko beraien ikasleekin. Baina bigarren aliz batzen geranean saiatzen naiz beraiek protagonista izan eta beraien artista zen hori ateatzen. Beraiek benetan sinisteko sortzeko gaitasuna dakela. Sinisten duten einean izango dialako transmititzeko gai ere bai.
Esperimentazioa garrantzitsu izango da?
Hori da. Azkenean guk ez dakagu edukirik erakusteko. Guk erakusten deguna edo barneratu nahi deguna da metodologia bat. Eta metodologia dator esperimentaziotikan. Beste ikasgaietan, ba, eduki batzuk ematen diet, hori barneratuen behar da, gaina beharrezko ere bada. Gu saiatzen gera barneratzen metodologia bat. Metodologia hori da esperimentazioa. Guretzat, ez dakit zer egin da oinarria. Ez da ate guztiak itxita daudela, ate guztiak zabalik daudela. Orduan, abia puntutzat hori hartzen balin badegu, ez dakogu besteik esperimentatzea baino. Eta esperimentatzeko behar dira gesto batzuk, provokatu behar da zerbait. Eta lantzen deguna da begirada. Lortu behar dugu ari mutur bat esperimentazio hortan jarraitzeko. Eta gero gertatzen da emaitza plastiko bat.
Eta ikasleek eurek zelan hartzen dabe hori batez be hasieran eta gero amaieran?
Hasieran nahiko esteptiko bezala hartzen dute. Teorien ondo dago, baina ez dute ikusten. Askotan izaten dute, eske hau niretzat ez dago indat, tanik ez daka talentoik eta olako gauzak. Baina aurrea junala, benetan, aurrea junala emaitzak agertzen dira. Eta beraiek, benetan ikusten dute, emaitz hori beraiekin bat datorrela, beraien garapen kognitibuakin, eta gainea, metodologiak benetan balio dula. Begirada lantzen, landu edo garatu behar dela, helburu horietara heltzeko. Lehenengo klasean ematen diet, lan bat, zaten di, bueno, egin marrazki bat, marrazki librea, eta egiten dute marrazkia, eta ia danak egoten dira lotzauta. Beraiek egiten dute marrazki izaten da, ba, 11-10 urte inguruan egiten zuten marrazki berbera. Hor gelditzen da kongelauta.
Zuhaitz bat, etxe bat, edo zer egiten da, horpegi bat, edo...
Etxe bat, etxian txakurtxo bat, atzian mendiak, eta bai.
Eguzkia do, da.
Hori da. Eta, ba, beraiek dakate, ba, 18 edo 20 urte, eta estator bat, beraien maila kognitua, eta beraien marrazki maila hori. Eta bukaeran ikusten dute egiten duten lanak bat datozela beraien maila kognitiboekin, eh? Arro daude eta bide hori batez ere izaten da esperimentaziotik handator. Ez dakiten hori egitetik.
Niri gustatu eta ez dakit zer egin horren aurrean ateak zabalik dagozala, ze ikuspegia normalean kontrakoa izaten da.
Bai. Azkenien hori izaten dugu, ez? Landu behardia bai pentsamentu razionala, konvergenteak, baina baitzare divergenteak, zeharkakoak ere bai. Eta gure aukera da alde batetikan posgarria, danok aldegulako, ez dakit zer egin horren aurrean zerbait egin, baina baitzare bertigoaren ematen du. Jo, ez dakit zer egin eta zer. Bueno, nik hor parte hartze pixka bat, ez? Provokatze hortan zerbait sortu, horri bat, txuri bat balin badago, ez dugu zer ikusten. Baina horri bat, apurtzen balin badago iruzatitan, mai gainean jarri, desplazatu batera, bestera, azten gera zerbait sortzen, azten gera zerbait ikusten. Horrek di ari muturrak, eta horrek eskatzen du beste ekintza bat, eta horrek beste bat, eta sartzen gera bide sensible baten, gesto sensibleak enbiar dia, eta momentu baten zerbait gertatu egiten da. Eta emaitza plastikoa. Guk egiten deguna da ez dakigun hori. Enbiar dugu gertatu arazi. Gesto horrek enbiar dugu. Eta gertago egiten da, bai.
Eta gai gara, naiz eta...
Gai gara, bai.
Jakinez, norberak jakinez, gero, gai gara.
Bukaeran ikusten dute lehenengo egin zuten marrazkia, eta gero ze lare induten, eta gelitzen dira ikarauta, bai, zelako garapena ondan.
Pello Ulasia, adierazpen plastikoaren didaktikako irakaslea, mila esker gu azegotea erren.
Zuei, mila esker.